Vuorossa Yle Uutiset kello 17. Lasten asema eri puolilla maailmaa on parantunut merkittävästi viime vuosikymmenten aikana. Pääomasijoittajat vaativat kasvuyrityksiltä myös kannattavuutta. Se näkyy Slush-kasvutapahtuman ohjelmassa. Sää on harmaata ja lauhaa. Tämän lähetyksen toimittaa Merja Windia. Hyvää keskiviikkoiltapäivää. YK:n lapsen oikeuksien sopimus täyttää tänään 30 vuotta. Ulkomaan toimittaja Simo Ortamo kertoo, että maailman lasten asema on kuluneina vuosikymmeninä parantunut huomattavasti.
No, isossa kuvassa nämä oikeudet ovat kehittyneet oikeastaan todella paljon. Että tämän sopimuksen ovat allekirjoittaneet kaikki maailman maat paitsi Yhdysvallat. Ja tänä aikana esimerkiksi oikeus elämään on parantunut, lapsikuolleisuus on vähentynyt niin paljon, että kun 2000 vuonna 13 miljoonaa lasta kuoli, tänä vuonna 5 miljoonaa. 90 lapsesta käy koulussa ja varsinkin tyttöjen koulunkäynti on parantunut todella paljon.
Mikä tähän myönteiseen kehitykseen on ollut syynä?
No, yksi se aika yksinkertainen selitys on se, että maailma on vaurastunut todella paljon näinä kolmena vuosikymmenenä. Myöskin väestön kasvu on hidastunut aika huomattavasti monissa osissa maailmaa ja tämä parantaa lasten tilannetta. Sitten pitää sanoa, että kansainvälinen yhteistyö ja kehitysyhteistyö on vaikuttanut paljon, varsinkin näihin lasten oikeuksiin on keskitytty aika paljon. Esimerkiksi rokoteohjelmat ovat pelastaneet miljoonia lapsia joka vuosi. Ja sitten kyllä tällaisilla sopimuksillakin on vaikutusta, että esimerkiksi lapsen oikeuksien sopimuksessa todetaan, että kaikilla lapsilla tulee olla oikeus ilmaiseen peruskouluun.
No, millaiset asiat uhkaavat lapsia?
No, se, mikä on aika huolestuttavaa, kun näitä tilastoja katsoo, on se, että aika moni näistä kehitysaskeleista polkee yhä ihan paikallaan. Koulun ulkopuolelle jää tänä vuonna yhtä paljon lapsia kuin 2010. UNICEFin mukaan eriarvoisuus on yksi tämmöinen tekijä, joka vaikuttaa. Esimerkiksi Suomessa, missä muuten asiathan on todella hyvin Suomessa, niin perhetausta vaikuttaa yhä siihen, että kuinka hyvin pärjää koulussa. Ja sitten taas köyhemmissä maissa konfliktit ja ilmastonmuutos ovat aika iso uhka tulevaisuudessa ja jo nyt. Ja ilmastonmuutos esimerkiksi vaikuttaa siihen, että taudit lisääntyvät ja ruokaa ja vettä on vähemmän. Ja tosiaan puhdas vesi, sanitaatio ovat sitten ongelma.
Noin kertoi Simo Ortamo. Eduskunta käsittelee parhaillaan opposition vaihtoehtobudjetteja. Perussuomalaisten varjobudjetti sai hallitukselta täystyrmäyksen. Pääministeri Antti Rinteen mukaan perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa on 700 miljoonan euron aukko. Pääministeri Rinne ja keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen.
Kun poistetaan mahdottomat menoleikkaukset, perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti lisää valtion velkaantumista. Laskelmat ovat hyvin hataralla pohjalla.
Teillä on 500 miljoonaa hukassa rahaa. Tehän johdatte suomalaisia tarkoituksella harhaan. Teidän budjettinne on nimetty perusasiat kuntoon budjetiksi. Mä sanoisin, että tämä on korkeintaan valesokkeli.
Perussuomalaiset ehdottavat esimerkiksi hoitajamitoituksen toteuttamista välittömästi ja kehitysavun leikkaamista. Kansanedustaja Leena Meri ja varapuheenjohtaja Riikka Purra.
Me olemme oikeasti tutkineet ja selvittäneet näitä asioita. Ja jos te olette jostakin eri mieltä, niin esittäkää minulle tilasto, argumentoikaa. Teillä on silloin todistustaakka, jos te sanotte, että nämä on täysin keksittyjä.
Suomen perusta joutuu laskemaan maahanmuuton kustannuksia, koska mikään muu taho niitä ei laske. Näihin meidän selvityksiin ne perustuvat tilastokeskuksen rekisteriaineistoihin. Niihin ei liity poliittista tulkintaa eikä analyysiä. Ja ne lukemat ovat suuria.
Vaihtoehtobudjetteja tehdään siksi, että oppositio saa kertoa, miten se järjestäisi valtion ensi vuoden menot ja tulot. Suomalaisille kasvuyrityksille on tarjolla ennätysmäärä kasvurahaa. Vuodessa jaettavan potin koko alkaa jo lähennellä 500 000 euroa. Huomenna alkavassa Slush-kasvuyritystapahtumassa tuhannet pääomasijoittajat etsivät tulevaisuuden menestysyhtiöitä. Sijoittajien vaatimukset ovat siirtyneet kasvusta kannattavuuteen. Teemu Hallamaa.
Kyytipalvelu Uberin piti mullistaa ihmisten liikkuminen ja siinä sivussa tehdä sijoittajat rikkaiksi. Aggressiiviseen kasvuun keskittynyt Uber laajeni nopeasti ympäri maailmaa ja kasvatti liikevaihtoaan. 10 vuoden kasvun jälkeen yli 75 miljardin dollarin arvoiseksi kasvanut yritys oli valmis pörssiin. Kun pörssikello kilahti toukokuussa New Yorkissa, tapahtui jotain odottamatonta. Uberin osakkeen arvosta suli 11%. Pelkkä kasvu ei sittenkään riittänyt. Nyt sijoittajat odottivat miljarditappioita takovalta Uberilta kannattavuutta. Jotain pitäisi jäädä viivan alle. Asennemuutos on tapahtunut, sanoo pääomasijoittaja ja teknologiayrittäjä Timo Ahopelto.
Nyt jos katsoo vaikka Piilaakson mielipidevaikuttaja, niin ehkä edellisen puolen vuoden aikana on ollut paljon tällaista ääntä, että meidän pitää mennä takaisin niin kuin liiketoiminnan peruspilareihin, eli kannattavaan kasvuun, eikä pelkästään kasvuun.
Kannattavuuden arvostus on huomattu huomenna starttaavassa kasvutapahtuma Slushissa. Tapahtuman toimitusjohtaja Andreas Saari muistuttaa, että suomalaisten kasvuyritysten vahvuus on perinteisesti ollut hyvä kannattavuus. Tätä Slush haluaa myös vahvistaa.
Ja meillä on 2 vuotta sitten alkanut semmoinen ihan tietoinen valinta, että me tuodaan lavalle huomattavasti enemmän niin kuin rahoituskeskeisen sisällön lisäksi myöskin muuta yrityksen niin kuin perustoimintojen rakentamiseen keskittyvää sisältöä. Ja koitetaan tuoda ihan oikeasti mahdollisimman hyödyllisiä neuvoja kokeneilta yrittäjiltä muille yrittäjille.
Tänä vuonna suomalaisyrityksille on jälleen tarjolla ennätysmäärä kasvurahaa. Maailmalla valtavat rahavirrat ovat luoneet useita Uberin kaltaisia jättiläisiä, jotka ovat pörssissä kutistuneet, jos ovat koskaan pörssiin asti päässeet. Pääomasijoitusyhtiö Lifeline Venturesin toinen perustaja Timo Ahopelto näkee kehityksen kaksijakoisena.
No ne vaikuttaa sekä positiivisesti että negatiivisesti, ja positiivisesti tietysti sitä kautta, että nämä yhtiöt, joilla on toimiva liiketoimintamalli, jotka pystyy oikeasti muuttamaan maailmaa, niin pääsee siihen kasvukäyrälle paljon nopeammin, koska sitä rahaa siihen kasvuun on paljon tarjolla. Ja sitten sulla on taas toisaalta se negatiivinen puoli, että kun rahaa on tarjolla, niin saattaa tulla tietty jotain ylilyöntejäkin.
Kuukausia jatkuneiden mielenosoitusten jälkeen Hongkongissa tilanne jatkuu yhä jännittyneenä. Hongkongin keskustassa järjestettiin iltapäivällä mielenosoitus, jossa vastustettiin poliisin kovia otteita ja vaadittiin oikeutta yliopistolla oleville nuorille. Kirjeenvaihtajamme Jenny Matikainen on Hongkongissa, jossa ilta on jo pitkällä. Jenny, miten tämä päivä siellä muuten sujui?
Hongkongin mittapuulla, tai viime aikojen mittapuulla hyvinkin rauhallisesti. Kouluthan avattiin tänään, ne ovat olleet päiviä kiinni. Mielestäni on aiheuttanut jonkun verran viivytyksiä tuolla työmatkaliikkeessä, mutta ei todellakaan mitään viime viikkoon verrattuna. Tuossa tukimielisyyskeskustassa oli ehkä se päivän suurin tapahtuma. Siellä oli paljon alueella työskentelevää bisnesväkeä lounasaikaan osoittamassa mieltään. Ja ne oli todella silmiinpistävä ja vihainen poliisille. He huusivat solvauksia ja tosiaan vaativat, että nuo yliopistolla yhä olevat nuoret pitäisi päästää pois. Siellähän on edelleen ilmeisesti joitain kymmeniä opiskelijoita ihan tarkkaa lukua, että poliisi piirittää siis yliopistoa yhä.
Mielenosoitukset ovat nyt kestäneet yli 1,5 vuotta. Mitä siellä on seuraavaksi odotettavissa?
Nyt varmasti eniten jännitetään sitä, miten tuo yliopiston tilanne lopulta purkautuu. Poliisin mukaan 700 ihmistä on pidätetty noihin tapahtumiin liittyen näihin muutaman päivän sitten yliopiston tilanteeseen liittyen, ja 300 alaikäistä on päästetty sieltä pois, mutta heidänkin tietonsa on kerätty. Ja tietenkin on myös se, että kestääkö tämä rauhallisempi tilanne nyt vai keräävätkö miten osaajat vaan sisällä voimia. Sunnuntaina täällä pitäisi olla paikallisvaalit, jotka normaalisti eivät olisi mikään kovinkaan suuri välttämättä kiinnostunut poliittinen tapahtuma, mutta että nyt voisi sitten olla ilmoite uusiin protesteihin.
Kiitokset Jenny Matikainen ja pahoittelemme huonoa puhelinlinjaa. Tiedot sisällissodassa surmatuista ovat tarkentuneet. Tänään avatussa päivitetyssä sotasurmatietokannassa on 1700 uutta kuolintapausta. Lähes kaikki ovat punaisia. Kuolintiedot ovat varmistuneet sen jälkeen, kun alkuperäinen tietokanta julkistettiin 17 vuotta sitten. Suunnittelija Ilkka Jokipii Kansallisarkistosta.
Ne on pääasiassa Tauno Tukkisen tekemistä tutkimuksista. Ne on, Tauno Tukkinen on vuosien varrella tehnyt todella kattavaa lähdetyötä ja käyttänyt todella laajoja lähdeaineistoja.
Mistä johtuu muuten se, että siellä on melkein kaikki on punaisten puolelta?
Punaisia on sen takia enemmän näissä uusista tapauksista, koska valkoisten kuolintapaukset on tutkittu jo silloin sisällissodan jälkeen todella tarkasti ja on julkaistu matrikkeliteoksia sisällissodassa kaatuneista valkoisista. Ne on ollut tiedossa jo hyvin pitkään.